najprej preverijo njihovi programi, njihova ravnanja, tveganja in da se z ljudmi ravna skrajno previdno, kajti posledice so lahko pogubne. Še nekaj, kar zdeva za samega zakona o varnosti in zdravju pri delu. Ta zakon je sicer dobro varuje zdravje in varnost pri delu, ne varuje pa v cestnem prometu, skoraj v tem zakonu ne piše nič. Tukaj prometna inšpekcija ni vključena, tudi tukaj ne govori po besedilu o pravim prometni varnosti ničesar in tukaj bomo mi kot agencija predlagali dopolnitve oziroma spremembe tega zakona. Tako da menim sam, da v okviru priprave, celovite priprave vseh predpisov, ki jih agencija pripravila njihovih sprememb, do konca leta bomo tudi na ta zakon posebej pozorni. Toliko bi imel v vodu, verjamem, da bomo s tem našim delom danes uspešni in prispevali tudi k boljši varnosti, predvsem pa zavedanje posameznika in družb. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod direktor, zdaj pa se dajem besede dr. Majdi Samostanče iz Inštituta za sodno medicino.
Najlepša hvala. Najprej moja zahvala agenciji, gospodu direktorju, ki je dovolil in dal možnost, da se te zloženke prezentirajo, pokažejo na tem mestu v okviru tiskovne konference in da sogovorniki današnje tiskovne konference povejo nekaj o tovrstni problematiki, ki se jo te zloženke tudi dotikajo. Omenila bi uvodoma, da je zelo pomembno, da je agencija začutila potrebo po medsektorskem sodelovanju, ki vodi nedvomno k veliki kvaliteti izmenjave mnenj in hkrati prispeva k temu, da so vsi tisti, ki so odgovorni za svoje dejanje, tudi čim bolje obveščeni. To gre za obveščanje preko agencije, preko medijev in seveda tudi tam, kjer voznik največkrat išče pomoč, kadar je v stiski, kadar je mulad pri svojem zdravniku, kjer dobi najbolj na njega usmerjena navodila, kako ravnati. Torej gre za zloženke, ki se neposredno dotikajo zdravja in zdravil. S tema dvema zloženkama pravzaprav tudi zaključujem serijo zdravil in prometne varnosti, torej te tematike, ki vključujejo tudi nekatere druge publikacije z tega področja, zdravila in prometna varnost in pa poglavje starejšega voznika. Zakaj smo se lotili dveh tem? Najprej utrujenosti in zaspanosti. Prav zato, ker so to zelo aktualne teme in so v našem področju včasih premalo, torej podcenjene, posamezniki pa neosveščeni in ravnajo zaradi tega tvegano. O samih podatkih bom prosila sogovornico kasneje, koliko imamo pravzaprav voznikov, ki priznajo, da so vozili zaspani in bili celo tako utrujeni, da so bili v nevarnem stanju, da bi v hipu zaspali. Nekaj bi pa vseeno povedala, kateri so tisti vozniki, ki pravzaprav so udeleženi v prometnih nezgodah zaradi utrujenosti in zaspanosti. To so osebe moškega spola, mlajši moški, osebe, katerih spanje in počitek sta motena zaradi predolgega delovnika, opravljanja nočnega in izmenskega dela. Potem so to osebe, ki imajo različne nezdravljene bolezni, predvsem motnje spanja. Potem so tukaj uporabniki zdravil, ki pomirjajo in povzročajo zaspanost. In pa tudi uporabniki alkohola, ki jih alkohol potem seveda naredi še bolj zaspane. Torej mnogo prometnih nezgod, ki se dogodijo v zgodnih jutranjih urah, ob vikendih, kot mladi odhajajo iz mest, kjer so bile določene prireditve, se naredijo tudi zaradi utrujenosti. Torej v naših uradnih statistikah, podatkov, koliko prometnih nesreč je pravzaprav bilo povzročenih zaradi utrujenosti in zaspanosti, nimamo, kar seveda ne pomeni, da ta problem pri nas ni prisoten. Torej, še to bi povedala, to so torej prometne nezgode, ki nastanejo po noči ali v zgodnih jutarnjih urah, pri starejših tudi v popoldanskem času. V prometni nezgodi je običajno udeleženo eno vozilo. Dogodijo se tam, kjer je vožnja monotona, bodi si na avtocesti ali pa v naseljih, kjer je omejena hitrost prometa, voznik je običajno v vozilu sam. Ni sledov zaviranja, voznik je zaspal in pa zaradi nezmanjšane hitrosti so lahko posledice takega trka zelo hude. Toliko o tej temi, zloženki so pa seveda navodila, kako ravnati, kadar si zaspan ali kadar jemlješ uspavala. Sedaj še naslednja tema, depresija, antidepresivi in vožnja. Zakaj smo se lotili te teme, zakaj smo izbrali to skupino zdravil, izmed vseh zdravil, ki so pri nas na trgu. To pa je zato, ker problematika depresije v našem prostoru raste. Svetovna zdravstvena organizacija napoveduje, da bo v naslednjem desetletju pravzaprav depresija tisto bolezen na delovnem mestu, za katerega bo največ bolniške odsotnosti, največ slabo upravljenega dela, največ izgube pri kvaliteti izdelkov, in tako naprej. Torej, pri nas imamo seveda veliko zdravil za zdravljenje depresije, tlele jih je kar veliko na te zloženki, tudi navedenih. Seveda, kako kaj uporabljati ta zdravila, je treba potrebno vedeti, osebe mora biti osveščene, kaj je to sama bolezen, kako se jemljajo zdravila in kako lahko kot voznik, ki uporablja ta zdravila, lahko voziš, če je to v dogovoru s tvojim zdravnikom, ki pozna tvoje zdravje in pozna, ti lahko svetuje, kdaj in kako lahko voziš. Zdaj bi pa prosila, da no, še predno predam besedo, se še enkrat zahvalim vsem partnerjem, ki sodeluje v tem projektu, torej Agenciji za varnost cestnem prometu, potem Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, potem je to Slovensko zavarovalno združenje, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica in pa Petrol, katerega predstavnik imamo danes, ki imamo tukaj, ki je tudi začutil pravzaprav potrebo, da se v zvezi z temi pojavi pri nas aktivno vključi v cilju večje varnosti in zdravja na delovnem mestu in v cestnem prometu.
Najlepša hvala za dr. Kavoško. Zdaj bomo dali besedo docentki dr. Leji Groša-Lenc iz Nevrološke klinike in Univerzitetnega kliničnega centra. Prosim za besedo.
Hvala. Najlepša hvala za povabilo. Jaz sem zelo vesela, da se danes v tako multidisciplinarni obliki srečamo tukaj. Prihajam iz nevrofiziologije, kjer imamo sekcijo za v bistvu bolnike z motnjami spanja, ki deluje v sklopu Slovenskega zdravniškega društva. In naš problem je, da v naši ambulanti, v našem laboratoriju za motnje spanja dobimo voznike, ki so med vožnjo zaspali in v bistvu potem posledično mi preiskujemo, zakaj je do tega prišlo. Na srečo so nesrečo preživeli. Vendar mi že dlje časa opozarjamo, da problem motenj spanja ni nespečnost, o kateri se največ govori, ampak so motnje spanja in prekomerna dnevna zaspanost. V tuji literaturi vemo, da so prometne nesreče, tako kot je omenila dr. Karlovškova, se pravi tiste v jutranjem času, hude v monotonih situacijah na avtocestah, v visokem procentu posledica zaspanosti in tega se pri nas ne zavedamo. Zanimalo nas je, kakšno je stanje v Sloveniji. Zaradi tega smo lansko leto v dnevu svetovnega dneva spanja organizirali akcijo z Petrolom, s tem, da smo anketirali voznike motornih vozil po celi Sloveniji in zanimalo nas je, kakšno je stanje zaspanosti pri nas. Nažalost smo ugotovili, da je stanje zelo resno, podobno drugje v Evropi oziroma nekje celo bolj zastrašujoče. Kaj smo ugotovili? Petina anketiranih voznic in tretjina voznikov je poročalo, da so že zaspali za volanom. Ko smo jih vprašali, kaj naredijo kljub zaspanosti za volanom, je 34% žensk in 48% moških odgovorilo, nadaljujem z vožnjo. Kljub temu smo v bistvu potem šli v starostne skupine in ugotovili, da najhuje 54% zaspanosti je bilo med mlajšimi vozniki, to so predvsem mlajši moški. Zaradi zaspanosti je 2% anketiranih voznikov v preteklosti že povzročilo prometno nesrečo. Pri nas epidemiološke študije na poklicnih voznikih nimamo. Vemo, da tudi drugje po, če rečemo, evropskih ameriških študijah je ta procent pri poklicnih voznikih od 20 do 25% prometnih nesreč pri poklicnih voznikih se zgodi zaradi zaspanosti. Se pravi, problem je zelo alarmanten. Vzroki za zaspanost so seveda lahko različni. Eno je, tako kot govorimo danes, posledica zdravil, posledica recimo tudi uspaval, ki jih ljudje jemljajo zaradi nespečnosti, zaradi dolgih razpolovnih časov, lahko naredijo prometne nesreče, lahko pa so vzroki bolezenski. Lahko je vzrok motnje dihanja med spanjem, druge motnje spanja, lahko je posledica, kot je bilo že omenjeno danes, se pravi, delo v izmenah, turnusno delo, dežurstva, poklicni vozniki, ki morajo zaradi obveznosti v bistvu voziti preko dovoljenih časovnih okvirov. Mi smo zdravniki po zakonu za voznike motornih vozil, ki je v veljavi od 1. julija 2010, primorani, se pravi, smo po zakonu obvezni takšnim voznikom, kjer obstaja utemeljen sum na prekomerno dnevno zaspanost, začasno oduzeti prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje, potem ugotavljati, se pravi, speljati nadaljno diagnostiko, ugotavljati, zakaj do tega prihaja, odstraniti možne vzroke oziroma zdraviti, kasneje ponovno ponoviti preiskave in v bistvu take voznike, da bodo varni zopet vključiti nazaj v promet. Zato kot sekcija za klinično nevrofiziologijo podpiramo to akcijo in si v bistvu želimo še več takšnih akcij, ker menimo, da je preventiva bistveno boljša in bistveno manj stane, kot nas stane v bistvu zdravljenje morbiditeta in seveda tudi mortaliteta, če se spomnimo samo raznih voznikov šolskih avtobusov in posledic, ki se ob tem zgodijo. Tako da me zelo veseli in upam, da bomo s tem tudi zmanjšali posledično nevarne v bistvu prometne nesreče. Hvala.
Najlepša hvala za vaš prispevek. Zdaj bomo naslednji govoril profesor dr. Peter Pregler iz psihiatrične klinike v Ljubljani.
Lepo pozdravljeni v mojem imenu. Depresija, kot smo slišali, je zelo pomembna psihična motnja, pogosta in predstavlja veliko breme, tako za posameznika, kot tudi za družbo in se vpleta tako v vozniške sposobnosti. Vemo, da se pri depresiji vsi miselni procesi upočasnijo in že samo po sebi lahko vpliva depresija na podaljšanje reakcijskega časa in s tem zveča nevarnost tveganja za prometno nezgodo. Dodatno lahko zapletajo depresijo samomorilne misli in kjer je lahko samo avtomobil ali pa kakšno drugo prevozno sredstvo, samo eden od sredstev samomora, kjer pa lahko prihaja seveda tudi do poškodb drugih udeležencev, ki so udeleženi v taki nesreči. Dodatno depresija vpliva na sposobnost dela, zlasti na tistih delovnih mestih, kjer že tako ali tako obstaja večje tveganje za nezgodo pri delu, recimo ob nevarnih strojih, na višini ali pa kadar se neko vozilo uporablja v službene namene in je ob tem udeleženc v cestnem prometu, ima ob tem tudi prisotno depresijo. Seveda pa tudi zdravila na eni strani odpravljajo težave, povezane z depresijo, simptome depresije, po drugi strani pa lahko zaradi neželenih učinkov vplivajo tudi na poslabšanje vozniških ali pa delovnih sposobnosti posameznika. Tako da tukaj je zlasti ob uvajanju potrebna previdnost in pa takrat, kadar gre za kombinacijo več zdravil, skupaj, kadar se predpisujejo še morda pomirjevala, antidepresivi niso pomirjevala, niso benzodiazepini, ne povzročajo odvisnosti, vendar pa lahko ob sočasni uporabi prihaja do neželenih učinkov, ki niso predvidljivi. Tako da, se pravi, en problem depresija samo po sebi, po drugi strani predpisovanje zdravil, kadar je to potrebno pri hujših oblikah depresije, dodatno še lahko zapletajo neželeni učinki in pa še samomorilno vedenje kot tako. Moramo vedeti, da toliko je nekje nesreč s smrtnim izidom v prometu, toliko je tudi žrtev samomora v Sloveniji vsako leto. To področje je morda še celo manj, nekako manj pozornosti se temu posveča. Kljub vsemu so take akcije na področju varnosti v cestnem prometu prisotne, bolj odmevne, medtem ko žrtve samomora pogosto ostajajo nekako zamolčane. Seveda tudi tukaj je pozornost medijev ni smiselna samo, da bi se osredotočili na en tak primer, ampak je potrebno ta sistem bolj kompleksno predstaviti. Pogosto je ravno depresija tista, ki je povezana z samim samomorilnim vedenjem. Tako da tukaj so stvari, se lahko prekrivajo in nekatere žrtve, ki so, ki morda zgledajo kot prometna nesreča, je lahko delno povezano tudi z samim samomorilnim vedenjem. Tako da to bi bilo na kratko z moje strani. Hvala za take akcije, hvala tudi za pozornost psihiatriji in pa problemu, ki je zelo kompleksen in zasega različna področja, tako medicine kot širše družbe. Hvala.
Najlepša hvala za vaš prispevek. Predajam besedo magistri Nini Kopčavar Guček iz Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Vič Rudnik.
Dobar dan vsem skupaj. Prihajam iz okolja družinske medicine, sem specialistka družinske medicine in to okolje je v primerjavi z drugimi specialnostmi morda zelo specifično. Predvsem smo tisti, ki svoje bolnike najdlje in najboljše poznamo. Praviloma je ta odnos longitudinalen. Bivamo z njimi v istem okolju. Pristop je nizko pražen, za nujne primere seveda lahko vsakdo pride nenaročen. Obvezen po zakonu je tudi za nas obvezno naročanje, čakalna doba pa je 2 do 3 dni za nenujne reči. Vsak od nas poprečno skrbi za 2000 bolnikov, v Sloveniji nas je približno 900. Dnevno pregledamo 50 do 60 bolnikov, nekatere storitve so zelo enostavne, zato nekateri pravijo, se jih ne moreš 50 pogledati, recimo tudi preves rane je pregled večinoma, ga opravi sestra, zdravnik samo da navodila kako in kaj. Predvsem pa je v smislu današnje teme, ki jo zelo pozdravljamo, pomembno, da predpišemo 70% vseh ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji. V tem deležu so seveda tudi zdravila, ki vplivajo na vozne sposobnosti in verjamem, da bi tu lahko in morali narediti tudi še kaj več. Podarila bi tisto, kar je že gospod Pojbič v uvodu povedal, pri našem odnosu s pacienti gre za nekakšno partnerstvo pri zdravljenju. Absolutno ni dovolj, da se zdravilo predpiše in se pacientu pove, kako naj ga jemlje, potem ga treba v lekarni dvigniti in ga tudi tako jemati. Tako da določene odgovornosti udeleženca, ki so bile podarjene na prvem mestu, bi tudi jaz kot bolnika v tem odnosu partnerstva pri zdravljenju morala pravzaprav podariti. S tem, da odnos med bolnikom in zdravnikom mora temeljiti na medsebojnem poznavanju in zaupanju, je ravno v našem polju je komuniciranje, odnos, pomemben del obravnave, prav tako kot seveda strokovno znanje. Morda najprej malo o depresiji, samo kot statistični podatek, približno petina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi depresivno epizodo vsaj in ko se ozrete na križišču okrog sebe, preštejte vsak peti avto, morda upravlja nekdo, ki ima tudi depresivno obdobje, kar ni depresija, recimo obdobje žalovanja, obdobje izgube partnerja, obdobje razočaranja, obdobje nekega stresa pri urejanju življenja. Potem je tudi pomembno vedeti, da približno samo polovico depresivnih ljudi pravzaprav prepoznamo. Depresija se pogosto izraža s telesnimi znaki, tudi s kognitivnimi, kot je profesor že lepo povedal pred menoj, zmanjšana koncentracija, nesposobnost presoje, zmanjšana možnost presoje, zmanjšana sposobnost odločanja in celo v najhujših oblikah depresije halucinacije. Tako da se pridružujem mnenju, da je bolezen sama, enako kot tudi zdravilo, lahko pomemben dejavnik obnašanja v cestnem prometu. Kar se tiče antidepresivov, so res zdravilo, ki pogosto zdravi bolnika z drugimi dodatnimi boleznimi ali komorbidnosti. Depresija je pogosta spremljevalka sladkorne bolezni, pogosta spremljevalka rakave bolezni, pogosta spremljevalka enostavne bolečine v križu. tako da so učinkovanje zdravil, te interakcije so res zelo pomembne in je na nje treba gledati. Antidepresivi sami po sebi dejansko ne vplivajo zelo na vozne sposobnosti, razen v obdobju, ko jih uvajamo in ko dozo prilagajamo. Morda še nekaj podatkov o pomirjevalih. Iz leta 2009 sem pridobila podatke ZZZS, ki so prav presenetljivi. V starostnih skupinah razdeljeni ljudje med 35 in 75 letom v razredih po 5 let so povprečno v 7% 35-letniki in v 35% umesta količina narašča uporabljali antidepresive. To se pravi, spet, če na križišču se malo pogledamo, potencialno vsak tretji je morda pod vplivom antidepresivov in na tem mestu bi vseeno si dovolila omeniti tudi naravna zdravila, ki se dobijo brez recepta, ki tudi lahko vplivajo na vozne sposobnosti in verjamem, da farmacevti, ki so naši pomembni partneri, o tem skrbno obveščajo in opozarjajo. Kar se tiče utrujenosti, je bilo strani mojih predhodnikov že zelo lepo povedano, jaz bi samo opozorila, da utrujenost je včasih logična, drugič pa pravzaprav ni. Utrujen je seveda lahko nekdo, ki se je čezmerno naprezal, delal čez noč, morda tudi bil na neki prireditvi, tako kot je elegantno rekla dr. Karovškova. Predvsem pa je utrujen lahko nekdo, ki je čezmerno težek, se stalno nosi s seboj odvečno breme. Utrujen je lahko nekdo, utrujena lahko dama, ki je noseča. Vse utrujenosti, ki imajo logične vzroke, so sprejemljive. Tiste, ki pa logičnega vzroka nimajo, pa tudi sodijo k zdravniku, se se za njimi lahko skriva cela plejada vzrokov, da sploh ne vstopam v to, da je to lahko sladkorna, rak, slabokrvnost, bolezni ščitnice in še druge. Zdaj, kje vidimo mi svojo vlogo na tem polju? Predvsem pri tem, da moramo svoje paciente, glede na to, da jih dobro poznamo, opozarjati o učinkih zdravil. O tem, kakšni sedajo za volan, nimamo zelo dobrih podatkov. Koristno je uporabiti poznavanje pacientovih življenjskih razmer, nekateri se vozijo v službo zelo daleč, to mi večinoma vse vemo in kdaj govoriti morda tudi o tem. Motivirati bolnike za pravilno uporabo zdravil. Del tistega, kar si želimo in kar potrebujemo kot ogromni predpisovalci zdravil je vsestransko sodelovanje interdisciplinarno, tako z vladnimi kot z nevladnimi organizacijami, z vsemi strokovnjaki in ne nazadnje, da je pomembno tudi to, da se čutimo udeležence v prometu pravzaprav vsi, ki imamo mogoče samo z udeleženci posredno opravka, tudi farmacevt, ki izda zdravilo, tudi zdravnik, ki tisti hip ni na cesti, ampak v ambulanti, je pa izdal zdravilo, ki je potencialno lahko vplivalo na vozne sposobnosti, tako da se mi zdi pomembno multidisciplinarno povezovanje pri tem in pa podariti tudi vlogo vsakega udeleženca v prometu. Naj vpraša zdravnika, naj vpraša farmacevta, priznam, da smo včasih leteči in hitri, ravno pri antidepresivih in anksiolitikih, predvsem slednjih, pogosto bolj skrbimo o dolgoročnih efektih, to je namreč odvisnost, ki jo povzročajo pomirjevala. In v eni mehni anketi, ki sem jo čist anekdotično v svoji hiši med 22 zdravniki, ki se ukvarjamo z odraslimi, naredila, večina pravzaprav vedno opozori na možnost odvisnosti na te kratkoročne učinke, da zmanjšajo vozniško sposobnost pa manj. Tako da svoje vloge nikakor ne zmanjšujemo, se je polno zavedamo, želimo pa si partnerstvo, pomoč in motivirane voznike, ki bodo ta navodila tudi upoštevali. Hvala lepa.
Hvala lepa za vaš prispev. Zdaj se konec predavanja še posledi predstavniku Petrola, magister Aleksandar Savič.
No, družba Petrol se je tako kot že nekajkrat do zdaj seveda odločila za sodelovanje tudi v tej akciji varnosti v cestnem prometu. Zagotovo je lepo število voznikov, ki se ustavljajo na naših bencinskih servisih in seveda se srečujejo tudi z zaspanostjo, utrujenostjo na poti. Nekateri so v tranzitni poti, pač na avtocestnih servisih, drugi tudi v mestnih servisih. No, tukaj smo se odločili pri tej akciji, da bomo sodelovali pri distribuciji zloženk. Distribucije oziroma zloženke bo mogoče dobiti na 143 bencinskih servisih po Sloveniji in sicer bodo na kar izpostavljenem mestu pred dejansko tem plačilnim pultom, tako da vse stranke, vsi vozniki, ki bodo seveda želeli in opozili to zloženko, jo bodo lahko odnesli s seboj. Naj povem mogoče samo še eno stvar, da zagotovo postane pomembnejši od poti. To je tudi eden izmed sloganov družbe Petrol. In jaz verjamem, da se vozniki res zavedajo, da je postanek pomembnejši od poti in da se ustavijo, vzamejo nekaj časa za sebe in pač na bencinskem servisu upravijo vse, kar potrebujejo, zaspijo, karkoli žrabijo, ne, v tistem času. Mogoče samo še en zanimiv podatek. Vemo, da kava seveda pomaga proti zaspanosti. Na bencinskih servisih vsako uro prodamo približno 1000 skodelic kave. In to je tudi podatek, ki upam, da pomaga voznikom, da dlje časa ostanejo budni, pa čeprav verjetno to ni tisti pravi način, da lahko ostaneš buden, to vendarle mogoče pomaga vsaj za neko določeno obdobje. Hvala.
Hvala lepa. Preden zaključimo z zadnjim delom, bom za zaključek predala zaključno besedo direktorju agencije, gospodu Francu Pojbiču, pa samo da komentiram, kava na Petrol je zelo dobra, tako da sem, če jo zelo rada ti.
To pa ni res.
Res?
Ne, na avtoceste ni dražja, ja.
Dobar, če smem par sklepnih besed. Najprej bi se zahvalil vsem pripravljavcem, vsem udeležencem tega omizja, predvsem pa medijem, ki ste izkazali dolžno skrb za naše udeležence v cestnem prometu. Morda smo pozabili segment infrastrukture, cestne infrastrukture, ki lahko veliko prispeva preprečevanju. In naša agencija v sklopu programa oziroma akcijskega dobnega načrta pri izvajanju rezolucije dolgoročne, bo na temo inteligentne infrastrukture veliko več postorila oziroma bo sprovocirala vse odgovorne, da na tej temi veliko več naredijo. Kot je gospod Salkič z Petrola pojasnil, Petrolovi servisi so ena od teh zmogljivosti, jaz pravim, prav je bilo, da so veliko odprti, da so tudi na lokacijah, kjer pač so včasih zaprti, odprti. Enako velja za druge servise, da voznik ni prisiljen potem voziti od točke A do točke B brez postanka in brez možnosti okrepčila. Tako da to je samo en del infrastrukture, drugi del je označbe na cestišču, tako na površini, kakor tudi ob strani, ki bi verjetno, če pogledamo razvito Evropo, jaz sem veliko bil po Evropi, in lahko rečem, da tukaj, ko začne zvok pod kolesi, zaradi na grbanosti površine, kamo se zapeljal, te upozori na to, da si zunaj cestišča in ravnaš drugače. Ali če je drugače svetlobni znak, nekje tudi zvočni efekti. Tako da tukaj slovenska infrastruktura, kot sem veliko kot cestna infrastruktura, je relativno zaostala in tukaj imamo veliko možnosti inovacij in tudi modernizacije. Tretji sklop so vozila. Vozila imajo določeno komoditeto, s tem, da je vprašanje, kako vozniki to znajo uporabljati. Nekateri pregrejejo vozila in je prav tudi, da oziroma drugi ga podhladijo in si s tem povečajo tudi možnost za predčasno zaspanost, če temu tako rečem, a pa vpliva ta mikroklima, vpliva tudi na del utrujenosti ali ima svoj prispevek na to stanje vsakega voznika. Torej je prav povdariti, da moramo izredno dobro paziti na to mikroklimo, še posebej, ko imamo v vozilih druge sovoznike, predvsem pa živali. Tukaj se veliko je pozablja. Tretja zadeva, oziroma zadnja zadeva, ki bi rad izpostavil, je pa režim vožnje. Kot smo rekli v uvodu, vsak voznik je odgovoren za stanje in za režim vožnje. In ga je dolžen prilagoditi razmeram na cesti, ne glede na dobo dneva in noči. Torej, režim vožnje ne bo prilagojen cilju, torej priti na cilj varno in zdravo. Nikakor pa ne, čim prej. Torej, ko sem rekel, postanki so pomemben del in segment vsakega ravnanja in zato postanki ne bodo tudi omišljeni oziroma pravilno razporejeni. Tisti, ki se vozimo z voznikom, ga smo dolžni upozoriti in smo soodgovorni za njegovo ravnanje, njega pustiti in celo prisiliti na to pelji, pa priti do konca čim prej. Torej smo soodgovorni za njegovo ravnanje, ker drugače se izpostavljamo tveganju. Tako da mislim, da čeprav pravimo, da je sam voznik odgovoren, smo pa vsi odgovorni tudi za njegovo ravnanje, vsi tisti, ki smo pred ali pa med vožnjo v stiku z njim. Toliko bi mogoče še temu dodal. In verjamem, da bo akcija uspešna, zato bi prosil medije tudi, da to čim bolj in čim večkrat ponovijo, da tudi ostali udeleženci cestnem prometu te brošure in izdelke, ki jih vidite tukaj na mizi, uporabljajo, spridno preberejo in se podučijo. Hvala lepa še enkrat, v primeru vprašanj smo vam na voljo, izvolite.
Jaz bi samo eno, vse vem, da najbolj mi ne boste mogli odgovoriti o stotek nesreč, recimo težko ugotoviti, zakaj se je zgodila neka nesreča, da je zaradi zaspanosti. Ampak vseeno, mogoče, če bi okvirno kaj bi rekli, da je zaradi zaspanosti, koliko nesreč se recimo zgodi približno.
Groba ocena v Sloveniji, kjer drugih vzrokov ne moreš ugotoviti, če nekdo ni zaviral, ne? In je pač šel z ceste brez vsake reakcije, ali je to lahko kakšna trenutno bolezensko stanje, ali mu odpovedalo srce, ali drug razlog, ne, če temu ni tako, je potem zaspanost oziroma otrujenost. In tukaj so nekje gibljajo ocene do 5%. Ne? Ja, ker tudi prevelika hitrost izleti z ceste je veliko krat razlog, imamo voznika v drevesu, imamo z motorjem šel z ceste, tako naprej tam nekje do 5%. Ne, v Sloveniji.
A bi jaz lahko še dodala eno informacijo k tem vprašanju. Tudi v okviru evropskih programov zmanjševanja nesreč s smrtnim izidom in težkih poškodb je zdaj seveda izjemno težna, da se vse poškodbe s temi težkimi posledicami raziskujejo in moram takole reči, Nemčija je v okviru teh raziskav dala že dve vrsti podatkov, ki pravijo takole, vsak četrti voznik osebnega avtomobila, ki je povzročil prometno nezgodo, je povzročil zaradi zaspanosti, ker je zaspal za volanom, torej vsaka šesta težja prometna nezgoda, v kateri so udeležena tovorna vozila, se je dogodila zaradi preutrujenosti voznika kamiona. Vsaka šesta težja prometna nezgoda. Avstralci poročajo o 30% prometnih nezgod, kjer je posredi utrujenost. Moramo pa vedeti, da so razlike med deželami. Avstralija je dežela z velikimi kilometri cesta, ne, tam je pravzaprav ravno pa prevoz kamioni nekaj posebnega. Tudi Nemčija ima dolge razdalje v primerjavi z nami. Torej pri nas je večji problem ta, ker delavci zapuščajo delovno mesto izjemno utrujeni in tudi pridejo na delovno mesto že po opravljenem delovniku. Tukaj je cela vrsta ljudi, ki dela na področju varnosti, ko nastopijo delo zvečera, ne, se tudi med tem delom vozijo. Uradnih podatkov pri nas pa nije.
No, če bi računali alkoholizirane voznike in da so utrujeni zaradi alkoholizirane, da prišli čez 100%, kako ima Nemčija in Avstralija. Ne? Tako da pri nas je ta primarni vzrok, kot je rekla gospa, sigurno so pri nas razdalje krajše, ne? Je tudi dinamika drugačna in zaradi tega tudi nima časa za spat, bom rekel, kot pa Nemčiji, ki vozi 8 ur v eno smer, pa 10, ne? A pa v Avstraliji, ki vozi 15 ur v eno smer po ravni cesti in čez drugi pogoji so. Ne? Da res pa je, da mi sistema zajemanja nimamo, ocenjujemo lahko glede na posledice, ne, ki so dejansko, sem prirekel, ne, za ti iz ceste brez vsake reakcije. Ne, to je tisti problem. In to je osnovna indikacija, da je temu res tako, da je utrujen ali pa mu se kaj druga zgodilo, ne, na zdravstvene države.
Še kakšno vprašanje?
Imamo pa tveganje. Ne, je pa treba izpostaviti tveganje. In še enkrat bom rekel, kar je bistvo tega, da delodajalec za profesionalne voznike je odgovoren. Tukaj se ne more izogibati in ne more prisiliti nekogar, da dela 12 ur in da voze celi 12 ur po noči, to, kar varnostniki delajo, to, kar določene druge službe delajo. To je proti vsem pravilom in proti vsem normam. In to ga zakon o varnosti in zdravju pri delu tudi zavezuje. Kdo to kontrolira? Pogledajte danes po noč, polno boste videli teh ljudi na cestah. Tukaj so zadeve, ki bo mogoče treba drugače postaviti. Da zmanjšamo tveganje.
Morda bi jaz samo še nekaj dodala, zakaj smo se, torej, nažalost, obravnavamo dve zelo različne teme. Jaz bi pomembnost druge teme, depresija, ne, bi dejansko potrdila še s tem, da pri nas število izdanih zdravil za torej antidepresivov izjemno narašča in če si kdo želi ta diagram, bo ga tudi pošlem po spletu, to so uradni podatki po številu izdanih receptov na antidepresive. Torej ta.
Dva vzroka sta lahko, ne? Prvi vzrok je starostna doba se poveča, ne? Mi omeri čez 10-15 let, 25% starejših voznikov od 65 let. Drugi vzrok je pa stanje družbe. Kriza, nezaposlenost, ljudje enostavno nimajo izbire in bežijo v to, kar je. In zgodi se jim depresija, pa te bo rekel, ne? Zgodi se jim zdravljenje. Ne?
Ne, če bi mogoče še dodal, ob teh dveh vzrokih je tudi to, da je prepoznavanje depresije verjetno zdaj precej boljše, kot je bilo pred časom, in s prepoznavanjem depresije, potem tudi zdravljenje same depresije, kar je seveda na nek način tudi za pozdraviti, če primirjamo predpisovanje antidepresivov v primerjavi s pomirjevali, benzodiazepini, se to razmerje v prid antidepresivom linearno povečuje skozi vsa leta, zdaj zadnja leta, kar je seveda dober pokazatelj, da je depresija boljše zdravljena, kot je bila v preteklosti, ker v preteklosti se pogosto zdravlja s pomirjevali, nekdo je pač vzel pomirjevalo, postal čez čas še odvisen, pomirjevala imajo bistveno večje tveganje za razvoj odvisnosti, antidepresivi ga nimajo, noben ne zlorablja antidepresivov, bolj problem to, da ne sodelujejo pri zdravljenju, prehitro prenehajo imati antidepresive, ki je treba imati pol leta, ne. Tam tudi po enih podatkih več kot 70% jih pa nehajo imati antidepresive po 3 mesecih, ne. Tako da tukaj je bolj problem obraten, ne. In pa tudi iz drugih raziskav iz tujine je opazno, da tam, kjer je bilo predpisovanje antidepresivo večje, je bilo tudi manj samomorov, ne, kar je eden od pokazateljev dobrega zdravljenja depresije. Ne. Tako da tukaj je to v kontekstu za videti.
Any other question, please?
Smo že v angliščini, pa povejmo, da sodelujemo v evropskem projektu Wake Up Bus, ki bo naslednje leto šel iz Porta po 17 evropskih prestolnicah v parlament v Bruselj. V Ljubljani bo avtobus 9. oktobra in bo to velika akcija, da v bistvu zaspan voznik ne sodi za volan. Tako da vabljeni kraj, mesto bo pa še vse oznanjeno, datum si pa lahko že označite. 9. oktober.
Torej, če dodamo temu, ste slišali zdaj vse sogovornike, so se zavezali, da bojo z agencijo sodelovali. Ne? In torej, zdaj javna zaveza, jaz poštujem to in kome čakam sodelovanje. Ne? V obdobni načrtu bomo zapisali, ne? In bomo jih pozvali. Tako da ja.
Veselje.
Ja. Sandi, vam hvala, Petrolo, tudi posebej hvala za tole res prispevek velik. Ne? Mi potrebujemo moč in verjamem, da bomo še kaj.
Še
kakšno vprašanje, kaj?
Ja, poglejte, mogoče,